Náš dnešní host učí roboty, jak pomocí umělé inteligence napodobovat lidskou práci.
Je držitelkou prestižního ocenění Wernera von Siemense za inovace v oblasti průmyslu 4.0 a je také součástí žebříčku Forbes 30 po 30.
Z akademického výzkumu na ČVUT se pustila do praxe a spoluzaložila český technologický startup Robotwin.
Jak přenést řemeslnou dovednost do robota při zachování kvality a ekonomiky provozu? Co to znamená pro lidi ve výrobě, výrobní know-how a budoucnost práce?
Já jsem Radek Jašíček.
Já jsem Jiří Bažata.
A tohle je podcast.
Rozhovory o robotech, lidech a technologiích, které mění svět. Robot bez programování, dělník učitelem. Robotizace jako nutnost, 30 milionů dělníků v ohrožení. Mladí nechtějí do fabrik. Český startup našel řešení za miliardy. To jsou všechno novinové titulky, které jsou spojené s Robotwinem. Začněme teda otázkou na tělo. Máte s Robotwinem ambici přinést skutečnou revoluci do výrobního průmyslu?
Máme. Já to rozvedu. A revoluce do toho výrobního průmyslu přijde bez nás i s náma. To není naše volba, že bychom se snažili všechno převrátit vzhůru nohama, ale je to o tom, že ten trh se mění, ty potřeby se mění, zákazníci se mění a s tím se musí měnit i to, co my, ti jakoby výrobci technologií, nabízíme. A my s Robotwinem jsme hrozně rádi, že jsme vlastně součástí tady toho trendu zpřístupnit robotizaci větší, širší skupině firem, zákazníků. A proto ta otázka je jednoznačně ano, tu revoluci my neneseme, ale my jsme její součástí a pomáháme jí se stát skutečností.
Vy jste vlastně teďka řekla, že chcete zpřístupnit tu robotizaci, ale vy primárně neřešíte ten hlavní nedostatek těch manuálních pracovníků ve výrobě, díky čemuž vlastně do té výroby se dostávají roboty, ale vy řešíte ten sekundární nedostatek programátorů těch robotů ve výrobě, kteří taky nejsou a ti právě a díky tomu je nižší množství robotů, které by mohly být třeba nasazené. Takže je to něco, co byste nám mohla trošku ještě hlouběji popsat?
Samozřejmě, on vlastně ten problém je jakoby propojený. Vlastně začíná ta potřeba toho trhu začíná v tom, že je nedostatek pracovníků, jsou stále manuální činnosti součástí běžného výrobního procesu a je mnoho výrobních firm i v Evropě, ve světě, které jsou závislé na té lidské práci. A oni se ten problém uvědomují, chtějí ho řešit, řešením je automatizace. A když udělají ten krok dál, tak už vlastně potom řeší výzvy té automatizace samotné. A tam často právě přichází k tomu, že programování robotů je něco, co dělá tu automatizaci pomalejší, méně efektivní. Je to nějaký krok, který vlastně musí udělat předtím, než můžou rozjet tu automatizovanou výrobu. Takže my vlastně přicházíme k firmám, které už udělali tadyto mentální kolečko, vědí, že robotizovat potřebují a snažíme se jim pomáhat tu robotizaci efektivně dát do provozu. Nicméně vlastně i jsou firmy, které pořád žijí v domnění, že ta robotizace pro ně není, že to prostě nepůjde, ne, to u nás nikdy nebude fungovat, to slyšíme velmi často. A vlastně pro ně jsme tady taky, protože jim jako ukazujeme cestu, která je alternativní k té klasické automatizaci a díky tomu si můžou vlastně už vůbec jenom představit, že by to u nich teda fungovat mohlo. Takže i ty firmy, které vlastně jsou ještě dřív neudělali ten krok k tomu, že ta automatizace pro ně je, tak jsou firmy, se kterými se rádi bavíme a tady to jim vysvětlujeme.
Já možná ještě navážu. Takže když jste v takové firmě, bavíte se o tom, kde pramení ta jejich obava vlastně z toho začít s tou automatizací, tak je to proto, že opravdu jako už jsou v tom kritickém bodě, že nemůžou najít ty manuální pracovníky, anebo se prostě bojí, že oni to nezvládnou to nasadit, implementovat, nebudou zaškolovat programátory.
Většinou ta potřeba opravdu pramení z toho, že prostě nemají lidi a mají zároveň poptávky, mají zakázky. To znamená, vlastně vidí potenciál pro ten svůj biznis, aby mohl růst, ale nevidí, jak ten potenciál vlastně zaplnit, jak ho zrealizovat. Takže z té potřeby toho, že prostě ti manuální pracovníci nejsou, vychází ta jejich potřeba automatizovat. Často je to taky o tom, že třeba mají několik zkušených starších třeba zaměstnanců v té manuální výrobě a bojí se dne, kdy tihleti lidi odejdou do důchodu nebo se rozhodnou prostě změnit práci. práci, což v Česku jako není takový problém. Máme velmi nízkou nezaměstnanost, takže vlastně i ta fluktuace poměrně častá je. A tady ty firmy, když se vlastně uvědomí to riziko, které je spojené s tím, že ty zkušení zaměstnanci jim odejdou z té výroby, tak už myslí na to, jak to riziko vlastně mitigovat v budoucnu a přemýšlí o té automatizaci. To za nás je vlastně velmi hezká příležitost, protože to, jak my k té automatizaci přistupujeme, nám umožňuje vlastně to know-how a ty zkušenosti těch jakoby dobrých lidí, kteří v té manuální výrobě jsou, nějakým způsobem zaintegrovat do té automatizace, takže to je vlastně ideální.
Pojďme se podívat blíže na to, jak váš systém funguje. V čem je technicky unikátní?
No, je to vlastně v tom, co jsem teďka zmínila, že ten náš přístup neizoluje tu lidskou zkušenost a to lidské know-how z toho procesu té automatizace, ale vlastně to, jak my vytváříme robotické programy, je postavené na principu sledování a napodobování lidského pohybu. To znamená, u nás roboty neprogramuje programátor, ale právě třeba lakírník, brusič, někdo z té výroby. A děláme to vlastně tak, že umožňujeme, aby to dělali v tom svém přirozeném prostředí, to znamená, pokud jsem lakírník, můžu vlastně si vzít ten nástroj, se kterým pracuji denně, což je lakovací pistole, připevnit na ně naší senzoriku a vlastně během toho, co dělám tu jednu výrobní operaci, já jako ruční lakírník, naše senzorika zpracovává ten pohyb, ta všechna potřebná data a na základě toho mého předvedení mi vlastně dá ten robotický program.
Vy jste teďka zmínila lakování, to znamená, vezmu tu lakovací pistoli a řekněme, jako předvedu ten pohyb toho lakování nějakého dílu. To asi nebude jediná aplikace, kde se RobotWin dokáže takhle využít, že?
Samozřejmě je to tak, že ta naše technologie je univerzální. Ten nápad zahrnout člověka do toho procesu automatizace tím, že předvede, co chce a my mu dáme ten robotický program na základě toho, se dá použít na automatizování jakékoliv výrobní operace a my už vlastně i dneska jsme jako v dalších segmentech výroby, nejenom v tom lakování mokrém práškovém, ale třeba i v jiných povrchových úpravách, to znamená broušení, leštění a tak dál. Máme zkušenosti s nějakými speciálními montážními operacemi. Opravdu ten přístup je univerzální. My bychom si přáli, aby v postupem času se tady ta metoda učení robotů stala častější a častější. Nicméně ten důvod, proč jsme začali s lakováním, je právě v tom, že ty zkušenosti a to know-how lakírníku je vlastně opravdu jako velmi cenné a těžko přenositelné do kohokoliv, kdo je programátor. Těžko se dá popsat slovy, jak mají ty křivky lakování vypadat, takže tam vlastně vidíme jakoby velkou přidanou hodnotu té naší metody a to je důvod, proč jsme v tady segmentu začali.
Ještě na to navážu. A vy v RobotWinu musíte znát specifika té aplikace, například toho lakování, nebo pro vás to není zase tak důležitý?
Nemusíme, ale je to velkou výhodou. A my vlastně jsme si jakoby všimli, že za tu dobu, co jsme na trhu a pracujeme s těmi zákazníky, tak to není to vlastně nikdy jako izolovaná činnost. Nikdy nám jako nikdo neřekne, potřebujeme pomoc s tím programováním. Ale většinou lidí chodí a říkají, potřebujeme pomoc s tou automatizací, s tou robotizací. A vlastně jakoby tam je mnoho věcí okolo, které mají vliv na to, jestli ta výsledná automatizace se teda povede nebo ne. Technologie, prostě barvy a tak dál, obrovský vliv samozřejmě. To, jak mám seřízenou linku, obrovský vliv. To, jak mám nakalibrovaného robota, obrovský vliv. Takže my tím, že vlastně jsme velmi často přímo v těch výrobách, bavíme se s těmi lidmi na tom place, tak máme už jakoby povědomí o tom, co to všechno obnáší v těch jednotlivých segmentech a je to naší výhodou, když tu naší technologii tam instalujeme. Že vlastně dokážeme třeba předjímat ta rizika, která nejsou přímo spojená s naší technologií, ale právě s tou výrobní operací. Proto i do těch segmentů vcházíme postupně, neděláme kdesi co si všechno najednou, ale máme teď hlavně ty povrchové úpravy, případně ty speciální montáže.
V jaké fázi se aktuálně ten projekt nachází? Pokračuje stále vývoj toho produktu anebo už vlastně sériově nebo opakovaně nasazujete RobotWin do výroby?
Mm-hmm. Oboje, takže máme zákazníky z reálných produkcí, z výrobních firem, máme několik distributorů, partnerů, což jsou vlastně systémoví integrátoři, kteří zase tu naší technologii můžou dál nabízet svým zákazníkům v rámci celé té investice do automatizace, ale samozřejmě dál vyvíjíme a pokračujeme v tom vývoji. Vlastně naše vize je taková, že ten systém se bude dál zlepšovat a bude čím dál tím více autonomní, to znamená méně závislý na tom jednom konkrétním schopném člověku, který to předvedení dělá, ale ten systém už díky těm jako zkušenostem bude schopen generalizovat a bude schopen vlastně pomáhat i někomu, kdo tolik těch zkušeností sám s tou výrobou nemá. Ale to bychom ten produkt na trh neuvedli nikdy, kdyby jsme čekali, až bude v takovéhle fázi. Takže vlastně i součástí naší strategie je opravdu jít po těch krocích, po těch nových generacích a vlastně ten produkt je dostupný už od roku 2024 a dále jenom vlastně jakoby pokračujeme na těch dalších verzích.
Že s každým dalším nasazením získáváte ty cenné data pro ten další vývoj a v tom se to potom projeví.
Ano, je to tak a i ty naše zkušenosti samozřejmě jakoby s tím časem rostou, takže vlastně každý náš zákazník je vlastně i náš jako partner, dejme pomáhá nám růst, je to tak.
Vlastně Jirka zmiňoval, že je 30 milionů pracovních míst v ohrožení v Evropské unii. A já jsem si teda ten titulek taky studoval. Má to být během další generace v podstatě. A jeden z těch dalších titulků byl, že mladí nechtějí do výroby. Takže vlastně tady ty dvě věci se prolínají. Těch 30 milionů je to proto, že jednak mladí nechtějí do té výroby a druhá, že ta křivka vlastně počtu lidí, kteří vůbec budou k dispozici na tom pracovním trhu, tak ta klesá poměrně dramaticky. No, a vy to řešíte. Takže co by mě zajímalo je vlastně, kde teďka vidíte tu největší brzdu toho, aby se ten váš produkt mohl nasadit, řekněme, masověji a jestli vidíte ten potenciál zatím tady hlavně v Česku, anebo jestli se musíte koukat i po například té celé Evropské unii nebo ještě někam dál za oceán.
Mm-hmm. No, ten problém je univerzální, takže vlastně začnu odpovídat od konce na tu vaši otázku. A ten problém s nedostatkem lidí, kteří by chtěli pracovat v tom výrobním průmyslu, je univerzální. Není to jenom v Česku, v Evropě. Amerika řeší teď úplně to stejné, vlastně s trendem onshoringu, toho, že vlastně vracíme ty továrny zpátky do místa toho původu, kde se dělá R&D, tak vlastně přineslo jako obrovský nedostatek pracovních sil v tady těch výrobních oborech. A ještě trošku jakoby mám jako problém s tím si stěžovat, že jako mladí v tom nechtějí pracovat. Já si myslím, že to je součástí jako našeho technologického pokroku jako společnosti, že prostě se posouváme dál a nemělo by být nutné, aby lidi pracovali 8 hodin denně na 3 směny v náročném, nebezpečném, nepříjemném prostředí, jako jsou třeba práškové lakovny. Takže to si myslím, že je trend, který bychom měli všichni podporovat a všichni by to mělo by to být v našem zájmu, že tady ty těžké povolání se vlastně robotizují, ale co nás brzdí? To je jako otázka za milion. Možná to souvisí s tím, co jsem říkala dřív. Vlastně ta robotizace a automatizace je komplexní úloha. A není to o tom, že tady je člověk a zítra tady bude robot. Je to vlastně o tom jako myslet trošku jinak. A mít celou tu koncepci toho, jak má teda vypadat továrna, pokud má být stavěná pro roboty a ne pro lidi. Možná teď někdo je v té přechodné fázi, že vlastně od toho jako pásu bere lidi, dává tam roboty. Není to úplně to optimální, pokud jako designuju celou novou fabriku a chci ji mít automatizovanou, tak o tom můžu myslet jinak a přemýšlet jinak a může to být mnohem efektivnější. A myslím si, že teda tou odpovědí na vaši otázku je ten mindset. Je to opravdu o tom, aby ty výrobní podniky nehasily prostě to, co je pálí dneska, aby trošku si dělali tu jakoby vizi do budoucna a ta automatizace byla její součástí. A proto třeba my nemáme ani tak problém, rozhodně nemáme problém sehnat lidi, kteří o naší technologii mají zájem, ale vlastně pracujeme s nimi ve velmi dlouhodobém hledisku, protože investice do nové linky je něco, co se prostě zrealizuje třeba za 2-3 roky. Takže my jako firma, která existuje necelé 4 roky, jsme prostě teď jako na začátku v těch jejich cyklech, ale čím častější tady ten jako mindset konstruktivní bude, tak tím lépe se nám v tom oboru bude pracovat.
Takže tady z tohoto pohledu, jak to vnímám, je, že je tam velmi důležitá nějaká osvěta. Že nejde o to, máme tady ten produkt, tady produkt na trhu, tak chcete, nechcete, ale asi musíte dělat velkou míru osvěty, aby vlastně ty firmy vůbec navnímali, co s tím dokážou řešit a proč je to pro ně přínosné.
Je to tak. Ono tam je i nějaká dávka skepse nazbíraná za ta léta. Mám velmi složitou výrobní operaci, chci automatizovat. Zkoušel jsem to jednou, dvakrát, třikrát. Klasickým způsobem a vždycky jsem se spálil, nakonec to prostě z nějakého důvodu nevyšlo. Tak proč bych teď měl věřit, že tady někdo přinesl něco, co opravdu bude fungovat? Takže my vlastně jako s výhodou využíváme toho, že to naše zařízení je velmi jako jednoduché, flexibilní, mobilní, takže velmi často vlastně říkáme, super, nevadí, pojďme se podívat přímo do té vaší výroby, pojďme si ukázat, jak by to mohlo fungovat během jednoho dne, my jsme vlastně schopni tadyhle tu jako ukázku předvést, ne na nějakých našich přetrénovaných produktech, ale vyloženě v té jejich produkci a tam už se pak můžeme bavit. Už jakoby spadne ta nedůvěra a dá se na tom stavět dál. Na druhou stranu chápu, že tu nedůvěru ti lidé mají, protože opravdu jako ta robotizace není jednoduchá věc a prostě mohlo se stát, že několik jejich jako předešlých pokusů z nějakého důvodu nevyšlo.
Kromě zjednodušeného programování, de facto bezkódového programování, vidím tu velkou přidanou hodnotu v tom, že přenášíte nějakou řemeslnou dovednost. To jsou ty lakírníci, kteří vlastně přesně vědí, kudy vést ty tahyštěce, když to řeknu takhle. Jak na to reagují ty lidi ve výrobě, vlastně, kteří do toho takhle jako vstupují a mají za úkol předat to svoje know-how, ale zároveň vědí, že vlastně tu jejich práci díky robotvinu zastane robot?
Aha. No, to je samozřejmě velmi častá otázka, ale jako z mého pohledu trošku krátkozraká, protože samozřejmě můžu využít toho nejzkušenějšího lakýrníka, kterého mám, můžu ho nechat naučit 20 programů a pak ho poslat domů, ale co budu dělat za půl roku, co budu dělat za rok, až se mi změní výroba, až bude jiná zakázka, až se bude přestavovat linka. Já naopak vlastně jsem schopná tadyhle ty zaměstnance, kteří mají to know-how a tu přidanou hodnotu mi dávají, využít mnohem efektivněji, než když tu jejich kreativitu a tu jejich jako zkušenost nechám vlastně plýtvat v uvozovkách na rutinní činnosti. Když prostě 8 hodin denně pořád lakují tu stejnou věc dokola, tak se vyčerpají, jsou unavení, dělají chyby zbytečně. Takže vlastně když my někam přejdeme do té výroby a vlastně ten mistr nebo ten jakoby vedoucí technolog nám zavolá někoho, pojď vyzkoušíme tady jako s robotvinem, tak vlastně už víme, že si vybral toho člověka, který jako bude tím jeho parťákem, kterého tam jako bude chtít mít, bude si ho tam nechat, aby právě mu pomáhal dál v těch jako nových a nových úlohách. A zase vrátím se k tomu, co jsem říkala předtím, my neřešíme to, že bychom se chtěli zbavovat lidí, protože už nás jakoby nebaví s nima pracovat, opravdu řešíme nedostatek těch pracovních sil. Takže vlastně pokud se z každého manuálního lakírníka stane učitel robotů, zvýší se ta výroba, tak je to paráda vlastně.
Značka ideál. Mě by ještě zajímalo, kolik potřebuje pokusů ten zkušený lakírník na to naučit toho robota, aby byl spokojený?
Klidně stačí jeden, ale tam třeba my zase jakoby narážíme na docela jako zajímavý aspekt toho našeho přístupu, že vlastně já jako člověk učím robota, ale pokud nevím, co je to robot, jak se chová, jaké má limity, tak se mi to dělá jako hrozně špatně. Takže vlastně my děláme na začátku takové seznamování, podívej, to je robot, seznam se, takle se chová, sem došáhne, sem nedošáhne. A vlastně často trénujeme to, že říkáme tak, vyzkoušejte si jakoby ty různé jako pohyby, dáme to do toho robota a uvidíme, aha, tady robot narazil na svůj limit, tady už se jakoby vyvrací z těch kloubů, už by tam nedošáhl. A ten člověk vlastně to pochopí a najednou dokáže trošku brát ohled v úzovkách na ten stroj, na toho robota a potom po druhé, když jde vlastně jakoby učit ten nový program, tak už třeba ví, že tady tu stěnu nemá dělat jako s takovou orientací, ale třeba s takovou orientací té pistole. A je to vlastně jako hezký sledovat, že se z nich opravdu jako stávají parťáci.
A potom teda takhle se zkušeností je jeden člověk na jednoho robota jako parťák 1:1, nebo má jeden ten člověk třeba potom těch robotů i víc, který zaškoluje, v vozovkách zaškoluje na té lince?
Určitě jde udělat, že vlastně jeden člověk zvládne jako celou tu flotilu, nicméně my vlastně velmi často pracujeme s menšími nebo středními podniky, protože právě oni mají největší problém s tím zavedením té automatizace, je to pro ně prostě složité, nemají s ním tu zkušenost, je to pro ně třeba drahé, jako opravdu se vybrat jako kvalitního systému integrátora, který pak je schopen i pomáhat s tím programováním, pro ně někdy může být jakoby překážka, takže my vlastně často se setkáváme jako s provozem, kde je jako jeden robot. Vlastně jako ta soustava těch operací je manuální, je jeden robot, zvládli jsme to, je to nějaký náš proof of concept, zkusíme to a pak zase manuální. Takže většinou pracujeme jakoby jedna k jedné, nebo i třeba víc lidí na jednoho robota, že máme jako kolegy, které se jako snažíme zaškolit jako v týmu, ale obecně ano, vlastně s tím jako jedním zařízením, i tím vlastně, jak jsem říkala, že je jakoby mobilní, nemusí se jakoby instalovat jako napevno nikam, tak vlastně jste schopní zrobotizovat na různých pracovištích s různými roboty, různé výrobní operace.
Já teda bych ještě použil takovou analogii. Teď jsem se nedávno potkal s kamarádem, který chce změnit obor a vlastně díval se na pozice jako junior software developer, jo, v nějakých svých 40 letech. No a překvapení, nemohl žádnou takovou pozici najít, protože údajně nejsou, že tady ty pozice vlastně zastává teď AI, respektive když je někdo mediorní nebo seniorní, tak vlastně dokáže tu práci udělat a nepotřebuje tam mít toho juniora. Jenomže teď nejsou junioři, takže nebudou seniori. A moje otázka, asi víte, kam směřuju, když vlastně potom takhle nebudou juniorní lakírníci, tak jak můžou být i seniorní, kteří potom budou schopni nějak navádět toho robota?
Rozumím. A vlastně součástí toho našeho přístupu, a zase možná navážu na tu poznámku s tím, že vlastně je to nějaké řemeslo, které zachycujeme, je vlastně ta digitalizace toho řemesla. To znamená vlastně jako poprvé vy máte šanci nějakým způsobem zaznamenat to, co vaši lakírníci nebo brusiči dělají, jak to dělají a jestli to dělají dobře. Máte vlastně jakoby možnost vést i nějaké záznamy o tom, OK, takže takhle nalakovaný díl, taková kvalita, jinak nalakovaný, jiná kvalita, hledat tam ty souvislosti. A to si vlastně myslím, že je taky jako velká přidaná hodnota, kterou ty naši zákazníci v tom jako vidí, že vlastně budou mít nějaké podklady, které můžou pak sdílet s těmi jakoby novými lidmi, kteří k ním do té práce přijdou. Často jako školení lakírníků je jako hrozně legrační věc a jako ta instruktáž je jako shrnutá ve 4 bodech na takovém jako A4 papíru, který mají tam na té lakovací buňce a zbytek je jako vyzkoušej si to, uvidíš, jo. A vlastně my tady tím jakoby přístupem vnášíme aspoň nějaký jako prvek té digitalizace do toho a myslím si, že jsou to jako velmi kvalitní podklady, které vlastně se dají jako dál použít i na to jako budoucí zaškolování nových lidí.
To je extrémně zajímavý tady tohle, protože o tom se hodně mluví, že vlastně ta generace těch lidí, co mají tu řemeslnou dovednost, odchází do důchodu a najednou vlastně nemá kdo nahradit. A je to vidět třeba právě hodně ve stavebnictví, ale taky i v průmyslové výrobě, takže tohle je zajímavý. No vlastně, když si to vezmu, tak v průmyslové výrobě u nás pracují určitě nějaké stovky tisíc, možná stovky tisíc lidí. Když to vezmete, když byste měla udělat nějaký odhad, tak kolik si dokážete představit, že právě za tu další generaci by mohlo pracovat robotů na těch pozicích, na kterých teď vlastně pracují lidi s využitím robotvinu?
Ještě složitá matematika. Já si myslím, že to bude pomalu. Jo? A vlastně je to i vidět třeba z historie naší konkurence, vlastně jak se jí jakoby daří penetrovat ten trh. Ale ono to taky není jako jenom o nás, je to i o nějakých jako jiných digitálních pomocných věcech, které kolem té robotiky se teďka jakoby motají. Teď vlastně třeba kamerové systémy jsou jako extrémně užitečná věc, ta senzorika jako je velmi, velmi mocná a teďka jako chodí firmy a vlastně hledají, jak z toho udělat aplikace. Takže vlastně i pro nás je to o tom nezůstat jenom jako tady u tohohle jednoho produktu a jednoho nápadu, ale posouvat se právě dál. Takže to, abychom byli schopni jako držet se furt na tom trendu a té robotizaci pomáhat, tak třeba pro nás znamená to, že právě jdeme vyvíjet jako další generace, které budou jako víc autonomní a budou třeba jako méně závislí na těch jednotlivých ukázkách. No jinak já jakoby doufám, že ten stále dlouhodobě rostoucí trend s tou robotizací jako potrvá a věřím tomu, protože jako vzhledem právě třeba k tomu onshoringu, co jsem jako zmiňovala, to tak prostě je. A samozřejmě naše jako vize je ke každému robotu jeden robotvin, takže doufám, že se k tomu budeme blížit.
Myslím, že v té předchozí otázce od Radka nebylo úplně zodpovězeno ta část, která se týká vlastně toho potenciálu exportu. Česká republika, Evropa a potom svět. A které země je tam nějaká specifická oblast, kde vidíte větší potenciál než jinde?
Je to tak, my vlastně mapujeme trošku ten trh z hlediska právě těch výrobních technologií, na které se zaměřujeme, a podle toho se třeba vybíráme. To znamená, tady jako střední Evropa, tak když rozšíříme o Polsko, Itálii, dejme tomu, co třeba silné země v tom lakování právě, tak to pro nás jako přirozeně je jako zajímavé místo, kam jít. Na druhou stranu pak jsou takové trendy, jako třeba Benelux, teďkonc prostě je určitě oblast, která robotizuje a jednoznačně se robotizovat moderním způsobem. Takže tam asi se dá jako sledovat trend té jako demografie, kde je ten největší jako nedostatek manuálních pracovníků, tak to jsou pro nás taky jako zajímavé země. Jinak my jako samozřejmě jsme vlastně od začátku velmi aktivní v Německu, Rakousku, protože to jsou prostě nám jako blízké ekonomiky a i vlastně často ten jakoby export funguje mezi těmi výrobními firmami Česko-Německo. A vlastně teď nově díky Hannover Messe, díky vlastně kontaktům z veletrhu a díky trendu, který teďka probíhá jako v Severní Americe, máme poměrně silné partnerství s Kanadou, která vlastně má zájem teďkonc o víc jako technologií z Evropy, takže to je takový náš jako úplně nový pilotní teďka trh, kam se snažíme se dostat. A myslím si, že tam vlastně řeší úplně ty stejné problémy jako tady v Evropě, takže to nám dává velký smysl. Samozřejmě potom střední Amerika, to znamená jako Mexiko a hlavně Mexiko je vlastně jako velmi, velmi výrobně jako silná země, takže tam taky jednoznačně jako jsou investice do inovací a máme tam taky jakoby první pilotní provozy.
Předpokládám, že v dalším rozvoji a rozmachu vám určitě pomohlo to, že jste nedávno získali grant z Evropského inovačního akcelerátoru, což je program, který podporuje ty nejinovativnější podniky a projekty v rámci Evropy. Co to znamená pro vás, pro další rozvoj, tahleta významná podpora?
Jo, je to tak. Je to vlastně program, který je přímo pod Evropskou komisí, to znamená, je to program, který cílí na podporu vlastně strategických technologií, strategických inovací pro Evropu a vlastně vybírá každý rok jako několik málo startupů z Evropy, které podpoří. To znamená pro nás, to znamená samozřejmě finanční podporu k tomu, aby jsme se věnovali těm tématům, kterým se chceme věnovat, což je flexibilní, jednoduchá automatizace, přístupná robotizace a tak dál. Můžeme zvětšit náš tým, což je vlastně jako jedna z věcí, za které já mám velkou radost, protože já jako CTO, který jako vede ten technický tým, tak pro mě je to jako svátek. Můžeme nabírat nové lidi do týmu. A znamená to pro nás i podporu té expanze, protože vlastně cílem podpory od EIC není podporovat vědu a výzkum, ale podporovat tu komercializaci nějakých inovací. To znamená, i vlastně v tom jejich schématu je důraz na to, že veškerý náš vývoj financovaný od nich vede k tomu, že se uvede na trh inovace nebo že se uvede nová generace produktu a že se bude komercializovat. Takže vlastně nám to i pomáhá právě podpořit ten export do té Severní Ameriky. A je to svým způsobem i velká prestiž pro nás a jsme vlastně za to velmi, velmi jakoby vděční, protože jsme teprve třetí česká firma vůbec jako v historii tady toho programu, které se povedlo tu podporu získat a myslím si, nebo doufám, že to je i takový jako hezký signál vůči jako jiným inovativním projektům tady jako v Česku, že to jde, že nemusíme prostě pořád mít takový komplex toho, že na to nemáme, že jako tam to Německo má lepší inovační potenciál a vůbec, že ty ambice můžeme mít a může se to povést, takže i takhle jako úplně osobně čistě jako já z toho mám radost, protože je to i takový signál, taková zpráva.
A cítíte, že tato prestižní cena přispěla a pomohla právě v rámci toho hledání těch nových lidí? Pomáhá to?
No, samozřejmě my sídlíme v Praze, takže tady jako ten boj o ten talent je poměrně jako poměrně ostrý a my potřebujeme ty nejlepší lidi u nás a zatím je máme a je to skvělý a je to poznat, že vlastně jako s každým novým člověkem přijde jako obrovská vlna toho potenciálu, kam ten produkt jako zase dál posouvat a díky tomu, že vlastně jsme na úrovni jako inovativních, zajímavých firm, máme i tu stabilitu, což nějaký startup třeba nemusí úplně jakoby nutně mít, tak si můžeme dovolit jakoby oslovit i ty jako velmi, velmi zajímavé budoucí kolegy, takže je to tak, mám z toho velkou radost a vlastně i ten náš tým je jako rostoucí, je mezinárodní vlastně od začátku, to znamená i vlastně to povědomí, které díky EIC akceleratoru máme nejenom v Česku, ale jako v širší Evropě, nám jako hraje do karet, protože jsme schopni i ten tým jakoby mezinárodně vlastně postavit. Teďkonc třeba bychom rádi i posílili vlastně tu aktivitu na, v tom DACH regionu, to znamená tom jako německém, rakouském trhu, a přemýšlíme třeba přímo o tom, že bychom našli někoho z té oblasti. A zase, tady to jsou takové jako kanály vlastně, kde jako skrz ten EIC akcelerátor, kde se o robotvinu může mluvit a může nám to pomoct.
Máme dokonce pár posluchačů přímo z tohohle regionu, když jsme sledovali statistiky na Spotify, takže možná se to uchytí.
Super.
Mně to nedá, já se ještě vrátím k tomu AI. Vlastně vy, když jste zakládali ten startup, tak to byla doba, řekněme, jako před AI ve smyslu před tím mainstreamem chatbotů. Dnes vlastně jako chatboty.
Takový pravěk AI.
Takový pravěk AI. Dnes vlastně to používá každý, jo. A vy jste vlastně technologický takzvaně deep tech startup, který s umělou inteligencí jednoznačně pracuje, pracovat musí. Řekněte mě, jak s ním pracujete a jak vlastně vás to ovlivňuje, ten vývoj, a co, jak si myslíte, že vás to bude ovlivňovat v následujících letech, protože předpokládám, že to asi musíte dost používat a dost integrovat.
Jo, děkuji za tu otázku a děkuji za ten náhled na to jako klasická AI a ta nová AI. To jednoznačně jako vnímám jako obrovskou vlastně změnu v tom, jak jako lidi nahlíží na ten, vůbec na ten jako pojem. Takže náš produkt přirozeně integruje od začátku tu klasickou AI. A jak se stavíme k tomu, že teďka jsou tady metody jako generativní AI, která vlastně je schopná jako velmi autonomním způsobem nám pomáhat i s kreativními činnostmi. Problém s implementací těchto technologií do tak jako niž oboru, jako je výrobní průmysl, jsou data. To znamená, super, ChatGPT jako příklad, jazykový model, naučil se na mnoha textech, které našel všude volně na internetu. A pokud by chtěla postavit takovýhle velký model, který generuje robotické programy, musí mu předložit data z robotiky, musí mu předložit data z výroby robotické programy. Neexistuje žádný internet s robotickými daty, ta data nejsou volně dostupná, nebo ani neexistují. Takže to je vlastně výzva, kterou teď řeší jako mnoho technologických firm, které by chtěly nějakým způsobem do toho průmyslu s tím jako velkým AI přijít. A co se vlastně ukazuje pro nás jako výhoda, my jsme teda jednou z nich samozřejmě, tak je právě existence toho vlastního jako hardwareu, toho vlastního senzorického řešení. Protože v tom jsme unikátní, v tom jsme o krok napřed. My vlastně máme zařízení, které nám pomáhá ta data sehnat. A tím pádem jde vlastně jakoby ruku v ruce s tím softwarovým vývojem si sami sobě. Jako dneska jsou firmy, které se vlastně živí tím, že prodávají data nebo generují umělá data. Tak mocná ta měna vlastně jako dneska je. A pro nás je velká výhoda, že my vlastně jsme schopni cizí data jakoby vytvářet sami, případně s pomocí těch našich, že se vlastně nazývám zákazníky partnery, protože společně vlastně díky tomu můžeme i ten jako jejich produkt a tu jejich jako zkušenost vylepšovat.
Takže ostatní řešení, řekněme, na trhu, které existují, tak ty to propojení nemají mezi tím sběrem dat a zároveň jako vlastně tím vlastním hardwarem, který ty data vlastně dokáže získat a potom vlastně tím, tou architekturou toho softwaru, která ty data potom vyhodnocuje.
Jako já si dovolím říct, že jako dneska na trhu není žádné řešení, které by opravdu bylo tak generalistické, že byste mohli říct, udělej mi robotický program na lakování karoserie, potom na ty bodové svary, potom mi tam naleptej to těsnění a na konci to auto prostě smontuj a pošli na testy. To je úplně daleká budoucnost. Ta řešení, která teďka autonomně fungují, tak jsou schopná nějakou jako část té operace udělat, ale často právě díky tomu, že jsou jako přefitovaná na ten malý segment, na to malé množství dat té jedné konkrétní operace. A předcházelo tomu provozní té technologie, dlouhé sbírání těch dat, trénink a tak dál. Takže to jsou technologie, které existují, ano, v nějakých pilotních provozech, ale nejsou prostě teďka, není možné teďka volně distribuovat do všech různých výrobních hal a nechat je se poprat s tím, jakoby, a s tím nepořádkem, který v těch výrobách je. A pak jsou A pak jsou jiná řešení, která zase jsou tak daleko tomu výrobnímu průmyslu, ale vypadají jako velmi generalisticky, ale jsou to třeba humanoidní roboti, kteří vám skládají oblečení nebo vaří kávu. A ty vypadají jako velmi schopně, dokážou se pohybovat po té domácnosti a uvažovat a tak dál, ale zase jsou schopní toho levelu generalistiky dosáhnout právě díky tomu, že data z domácnosti jsou mnohem jako lépe dostupná než právě data z té výroby. Takže opravdu, jako, když se na to člověk zaměří, tak tady jako ten aspekt těch dat a té dostupnosti je tam vlastně jako velmi, velmi zřetelný a vysvětluje mnohé. Vysvětluje to, proč tolik robotů a tolik vědců se zabývá skládáním oblečení, i přesto, že si osobně nemyslím, že to je ten největší průmyslový problém, který tady máme.
Já mám teď takový malý aha moment a vy mě ho určitě pomůžete vysvětlit, jestli jsem na to přišel nebo nepřišel. Uvedu malou analogii. Tesla, která vyrábí elektromobily, tak v podstatě spousta investorů nebo lidí, co se tím technicky zabývají, říká, že jejich velká výhoda je, že mají vlastně vlastní softwarovou architekturu a vlastní senzory, dokáží vlastně sbírat data z toho provozu, ty data vlastně sbírají, vyhodnocují a tím pádem jsou daleko v tom, že až to legislativa dovolí, tak budou mít autonomní vozy. Mm-hmm. A jestli já to chápu správně, tak vy vlastně máte zařízení, které dokáže sbírat data také z toho provozu, vyhodnocovat je a pokud těch dat budete mít dostatek, a ty data vám teda jako samozřejmě nějakým způsobem ta firma, se kterou spolupracujete, dá, tak vy budete schopni vytvořit nějakou knihovnu, ve které řeknete, hele, pokud budete mít tady nový model například auta a my zatím nevíme, jak ho lakovat, takže prostě teďka to zjednoduším, přišlo by tam 10 lidí, nějak to lakovali, zkoušeli, měřili, jestli ten lak je správně. A vy byste vlastně řekli, ne, my to dokážeme tak vyhodnotit, že vlastně my vám už vygenerujeme ten program, protože máme dostatečnou databázi těch dat, aby jsme to dokázali udělat na první dobrou. Ano. Je to tak?
Ano, to je ideálně ta naše vize, kam se chceme dostat. Samozřejmě, jak jsem říkala už na začátku, kdyby jsme tam mířili, tak to nikdy vlastně na trh nic nedostaneme, takže jdeme krok za krokem. Tohle je ten krok jedna, ale ta vize takováhle je. A ještě bych jako tady v ten moment využila na takovou malou osvětu. Ta data samozřejmě nejenom nejde o tu kvantitu, ale i to, jakým způsobem s nimi nakládáme. Jde o nějakou bezpečnost, jde o nějakou sledovatelnost, jde o nějakou transparentnost. A v tom právě třeba je i ta role toho akcelerátoru od EIC. Je to přímo pod Evropskou komisí, to znamená jednoznačně my musíme být in compliance se všemi těmi pravidly a se všemi těmi nutnostmi, které management dat obnáší. To znamená přesně, pokud jako dnes vlastně mi je jedno, že informace z mé výroby dávám do amerického jazykového modelu, čínského jazykového modelu a tak dál, myslím si, že je to něco, co nás jako dožene a měli bychom tomu věnovat větší pozornost. A my vlastně jako evropská firma, která tady tu technologii jako chce dávat na trh a s těmi daty pracuje, tak jsme jako vázání tím, že jako teda sledujeme ta pravidla, která sledovat musíme. A v tom si třeba myslím, že je i jakoby velmi pozitivní ta role toho EIC akcelerátoru, že vlastně nám dává možnost být konkurenceschopní jiným jako zahraničním technologickým firmám, které vlastně mají třeba méně přísná ta pravidla, protože se pohybují na jiném trhu než
třeba
na evropském
čínským
trhu. Třeba.
Vraťme se na začátek příběhu Robotwinu. Dokončila jste studium na vysoké škole, získala jste ocenění za nejlepší diplomovou práci a dá se předpokládat, že jste měla dveře otevřené do řady zajímavých technických firm. Nicméně vy jste se rozhodla jít cestou většího rizika a založit technologický startup. Jak probíhalo to rozhodování?
No, nebylo to úplně tak jako jednoznačné. Já jsem vlastně studovala tady v Praze na ČVUT a to je velmi dobrá univerzita, nicméně není moc zaměřená na podnikavost nebo inovace a vůbec jako tu biznesovou stránku vlastně techniky. Takže já jsem o tom nikdy nepřemýšlela, že bych jako chtěla mít vlastní firmu, vlastní projekt, nedej bože, jako řídit lidi, to vůbec to jako
nebylo. Takže jste počítala, že někam nastoupíte do zaměstnání?
Přesně tak, klasicky do nějakého korporátu ideálně. No a pak jsem si říkala, to by byla jako hrozná škoda, protože to bych potom jako nemohla tady ten produkt jako dostat do toho průmyslu a kvůli tomu jsem to vlastně dělala, že jo? Kvůli tomu jsem si vybrala tu jako prakticky zaměřenou diplomovou práci, abych řešila nějaký reálný problém. Takže vlastně potom ta moje jako deziluze přišla, když jsem jako zjistila, že jako nikdo nepřijde a neřekne, tak pojďme, jak budeš u nás pracovat a společně teda jako dostaneme na trh ten tvůj nápad, ale vlastně to zase jakoby budu muset jako být já, kdo to bude jako velmi aktivně tlačit dál. Takže to bylo spíš takové nutnosti. Já jsem prostě chtěla, aby tohle to existovalo, aby se to dostalo k těm lidem, aby jim to pomáhalo a nebyla jiná možnost, než do toho jít jakoby na vlastní pěst. Nicméně nebyla jsem sama, já jsem vlastně od začátku jako 3 co-founders, shodou okolností se známe teda z toho ČVUT, ale ten jako founding team se vlastně sformoval už 2021, myslím, takhle. A já jsem si ale navíc říkala, potřebuji lidi, potřebuji nápad, ale přece jenom potřebuji i nějaké zkušenosti z toho jako pracovního prostředí. Takže jsem si udělala takovou odbočku, pracovala jsem po škole 2 roky v jiném robotickém startupu v Mnichově, nazbírala spoustu zkušeností a pak už teda jsme si řekli, pojďme do toho naplno. A začal Robotwin.
Robotwin, protože jste za tu jste vyhrála tu cenu, tak jste potom jako vyhrála za to robota jako Robotwin, anebo to má
to je klasický icebreaker na, že jestli je to Robotwin nebo Robotwin. A ne, jakoby ten nápad je jako vyloženě motivovaný tím, že já jako člověk můžu za sebe udělat jako to dvojče v tom robotu, že vlastně mu můžu dát ten jako otisk, ale baví nás to tady pořád, tady ten vtip nás pořád baví.
Takže je to takové vaše vlastně malé děťátko teďka, ten robot Vin.
No, maličko.
Minimálně dvojčátko teda. Megi, my už se blížíme ke konci našeho podcastu. Já se vás zeptám ještě na jednu poslední otázku. A sice, až se jednou bude psát historie světové robotiky, tak co byste si přála, aby bylo spojeno s vaším jménem?
To je krásná otázka. Mně se třeba líbí v historii jako průmyslu techniky, když se stane to, že vlastně něco, nějaká technologie, nějaká inovace se stane tak běžnou, že už nikdo neví, od koho přišla, kde přišla, proč existuje a tak dál. A třeba příběh kolaborativních robotů od Universal Robots, málo kdo ví, že vlastně jako od nich to přišlo. Dneska je to běžná technologie, kterou už zdaleka nenabízí jenom oni. A já bych si hrozně přála, aby to takhle bylo i s tím naším učením. Aby prostě robotovým učením bylo opravdu jako tak běžná věc, že se nikdo nebude jako ptát, a kdo za tím stojí a odkud to je, už to prostě bude takový standard.
Stane se to synonymem pro
bylo by to super.
Učení robotu.
Bylo by to super.
Megi, děkujeme moc za moc příjemný a věřím, že inspirativní rozhovor. Myslím si, že by to mohlo oslovit mladé české firmy, inovátory, lidi, kteří mají nějakou myšlenku a myslím si, že jste jim nastínila možnou cestu, kterou se vydat, je tam cítit to odhodlání a ta vize. A to si myslím, že určitě je věc, kterou je dobré šířit a sdílet.
Zároveň teda i pro firmy, které třeba mají právě tady spoustu zkušených lidí s tou řemeslnou dovedností a bojí se nebo vidí, že odejdou do důchodu například, tak pokud nás poslouchají, vědí, že tady máme českou firmu, český startup, který dokáže tady tu řemeslnou dovednost vzít a převést je na jedničky a nuly, takže vlastně se neztratí někde v prachu dějin. Takže to je druhá věc, na kterou bych posluchače vyzval, aby se případně obrátili na Robotwin, protože z toho našeho rozhovoru jsem pochopil, že jste opravdu jako firma, která to myslí vážně. S tou robotizací toho průmyslu vidí ty překážky, vidí, co je zatím potřeba a určitě se na vás takhle každý může bez problému obrátit.
Jednoznačně, robotika je to, co nás baví, to, co děláme, protože v tom vidíme velkou budoucnost, takže děkuju moc za tady tu příležitost tady o Robotwinu mluvit a děkuju moc za pozvání.
Megi Mejdrichová, inovátorka, která učí roboty dovednostem, které dosud patřily výhradně lidem.
Ukazuje, že budoucnost robotiky bude hlavně o symbioze člověka, robota a dat, které je propojují.
A také připomíná, že technologie neberou práci, ale dávají smysl a přidanou hodnotu tam, kde lidé chybí.
Děkujeme, že jste podcast poslouchali. Pokud se vám dnešní díl líbil, dejte odběr, případně like. A Dejte nám do komentářů vědět, co byste rádi viděli v následující epizodě.